Campus FM je prezenta Capriccio, program muzika varjata u temi artistici, bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Bi pjaċir natikom merħba għal dan il-programm Capriccio fejn ser ikolna għażla ta' mużika varjata u nilqgħu wkoll mistieden partikolari fl-istudio li jkellimna dwar xi tema artistika. L-ewwel xogħol li ħejjejt huwa l-Organ Symphony tal-kompożitur Franċiż Camille Saint-Saëns. L-Organ Symphony hija xogħol b'żewġ movimenti fejn kull moviment huwa maqsum f'żewġ sezzjonijiet. Dan ix-xogħol jagħtina eżempju kif fil-mużika tal-kompożitur insibu dak it-timbru ta' eleganza, raffinatezza u ċertu sens ta' proporzjon. Aħna ser nisimgħu l-aħħar parti tat-tieni moviment ta' din l-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns. Hawnhekk naraw kif l-organi jieħu parti prominenti u jagħti ċerta esuberanza lill-konklużjoni ta' din is-sinfonija. L-interpreti huma l-Bern Symphony Orchestra immexxija minn Peter Mach, flimkien mal-organist Daniel Korzempa. Smajna l-elu tal-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns li ġie segwit mill-Bern Symphony Orchestra immexxija minn Peter Mach u l-organist kien Daniel Korzempa. Ix-xogħol imiss huwa ta' Ludwig van Beethoven. Hawnhekk ħejjejt tmien sonata għal pjanu magħrufa bħala Pathetik u Beethoven kiteb din is-sonata fl-1798. Għalhekk din is-sonata hija xogħol relattivament bikri. Is-sonata fija tliet movimenti li huma grave, adagio kantabile u rondo. L-ewwel moviment ta' din is-sonata kien xi ħaġa ġdida għal dak iż-żmien għaliex wara ftuħ drammatiku ngħaddu għal allegro. Hawnhekk ser nisimgħu dan l-ewwel moviment mit-tmien sonata ta' Beethoven li ser jiġi segwit mill-pjanist Daniel Barenboim. Thank you. Smajna l-ewwel moviment mitmin sonata patetik ta' Ludwig van Beethoven, l-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanist Daniel Barenboim. Naddu għall-mużika tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 20 William Walton. Il-mużika li Walton kiteb lejn l-aħħar tal-karriera tiegħu turi ċerta qis u disċiplina li jitwaħdu mal-istil tipku tiegħu minn libret misottili u mużika enerġika. Aħna ser nisimgħu March for a History of the English Speaking Peoples ta' William Walton li ser jiġi segwit mill-English Northern Philharmonia imexxiem is-Sur Mast Paul Daniel. Thank you. smajna March for a History of the English Speaking Peoples ta' William Walton li ġie segwit mill-English Northern Philharmonia imexxija mis-Sur Mast Paul Daniel. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Malti Paul Portelli li fix-xogħlijiet tiegħu spiss iħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji, kif insibu fil-kompożizzjoni Five Duncan Psyla Poems. Minn din l-suite b'ħames movimenti ser nisimgħu ir-raba' wieħed li huwa l-Anja tar-Rebħa. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat.
Thank you.
Mill-suite 5 Dunkarm Psajla Poems tal-kompożitur Paul Portelli smajna r-raba moviment L-Anja tal-Rebħa, esegwit mill-Malta Filarmonic Orchestra imexxejjem sur-Mast Christopher Muscat. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Spanjol Francisco Guerau, li kien ukoll kantant, violinist, kitarrist u assis. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar importanti tiegħu huwa kollezzjoni ta' siltiet tal-kitarra intitolat Poema Armonico, publikat fl-1694. Ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu Canarios li ser jiġi esegwit mill-kitarrist Gordon Ferris.
Thank you.
Smajna Canarios ta' Francisco Guerau eseguita mill-kitarrist Gordon Ferris. Qed tisimgħu l-programm Capriccio li xandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri hawnhekk ser ngħaddu għall-intervista mal-mistiedna speċjali fl-istudio għal din il-ġimgħa għandna l-Sinjorina Giulia Privitelli li studjat l-istorja tal-arti u taħdem fil-Victor Pasmore Gallery fil-Belt Valletta. Giulia, nirringrazzjak li aċċettajt din l-istedina li tkun hawnhekk magħna fl-istudio biex taqsam magħna xi ftit mill-għarfien tiegħek. Għad din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar l-affreski fil-Palazz tal-Verdala tal-pittur manjerist Filippo Palandini. Giulia, għaliex għażilt li t-riċerka dwar dawn l-affreski fil-Palazz tal-Verdala u x'mistoqsijiet ippruvajt issib risposta għalihom f'din ir-riċerka?
Ekku, grazzi Silvio tal-istedina. Mela jiena għażil dan is-suġġett fil-verità għax kont interessata f'xogħol li sar Malta imma li ġie restawrat. Fil-verità ma kellix idea dwar x'nista' nistudja, però saqsejt il-professur Kiċi Berras u issuġġeri li l-Palazz ta' Verdala, għax għadda minn perjodu ta' restawr u jisnu ħafna sem. Ir-riċerka fl-istorja tal-arti jisa' ma komplitx wara li sar restawr tas-sena 2000. U qalli eħe, dan l-istudju jista' jikkumplimenta r-riżultati li ħarġu dan l-istudju xjentifiku li sar jisu f'dawn l-aħħar 10 snin. U jisa minn hemm tlaqna bir-riċerka. L-idea kienet li jisna nidħlu nippruvaw nidħlu fil-moħħ jew fl-imħuħ ta' kemm il-Grammastru Verdala, ġifieri qed nitkellmu dwar l-aħħar ftit snin tas-seklu 16, kif ukoll ix-xena artistika ta' dak iż-żmien. Kemm x'kienet jiġri fl-Italja, kien importanti ħafna għax Filippo Palladini kien ġej minn kuntest fjorentin u jisu l-kollaborazzjoni ta' dawn it-tnej u kif iltaqgħu u diskussjonijiet li probabbli kien ikollhom bejniethom kif waslet għal aħna nsejħula l-ikonografija, kif waslet għas-suġġetti li hemm impenġin mal-ħitan tal-ewwel solar ta' Verdala Palace, tal-Palace ta' Verdala. U jisu minn hemm ippruvajt narom fejn ħanibda. Ħaġa li sibt pjuttost diffiċli kienet minn fejn ħanibda, għax bħala riċerka kien hemm ħafna jisu ma nafux eżatt meta imbena il-palazz u ma nafux eżatt meta beda ix-xogħol ukoll, ix-xogħol ta' dekorazzjoni ġewwa, ma nafux eżatt min kien il-persuna li pitter, ġust kien hemm referenzi għal dan Filippo Palladini. Imma x'ġara tul daw l-aħħar 400 sena ma nafux jekk inbidel anki s-suġġett matul iż-żmien. Anki minħabba li saru numru ta' interventi minn artisti matul is-snin. Allura l-iskop kien li nippruvaw nifmu eżatt minn fejn kien ġejja l-idea ikonografika ta' dan ix-xogħol.
Jiġifieri, dawn l-affreski huma sempliċement attribwiti lil Filippo Palladini jew inkella nafu biċċert il-penġiomu.
Ifhem li kien involut fil-bidu tagħhom hija kważi ċerta hemm referenzi anki fl-arkivi għall-ismu. Però x'naraw illum jekk nitlu fil-Palazz Verdala ħafna mill-affreski li naraw huma ġejjin mill-lit ta' Giuseppe Calì li kien l-aħħar persuna li kellu intervent pjuttost kbir fid-dera ta' daw il-pitturi u din seħħet fil-bidu tas-seklu 20. Ġifieri dak li naraw aħna llum stilistikament joqrob iktar lejn x'ħallilna Giuseppe Calì. Però jien kont iktar interessata fis-suġġett u anki fl-approach ta' dan l-artist. Pereżempju jekk għandek xena storika blima mentalità daħal għaliha l-artist. U din hija xi ħaġa unika għal Filippo Palladini għax kien ġej minn kuntest fjorentin, ġab l-idea tiegħu u probabbli kien għadda minn serje ta' diskussjonijiet u ta' anki Grammastru Verdala probabbli għallu x'taq jara ġo dan il-palazz, u għalhekk jisa ħareġ dan is-suġġett. L-idea kienet jekk dan is-suġġett fil-verità jinbidel għalfejn hemm pereżempju numru ta' figuri mitoloġiċi f'dan is-sular tal-palazz, għalfejn tpittru pereżempju il-Herkules u mhux il-Jupiter. Jiġri fuq dak il-livell ippruvar nagħtlu iktar milli livell stilistiku.
Tajjeb, issa qabel inkomplu dwar is-suġġett, x'kienu s-sorsi ta' informazzjoni?
Jiena bdejt mill-arkivi, mis-soltu jisa d-direzzjoni li nieħdu hija tibda minn livell arkivjali, ġifieri x'hemm miktub fl-arkivi, ovvjament jien ma tantx sibt għax saru studji qabel fejn jippruvaw jaraw anki fuq dan il-livell x'seħħ ġewwa Verdala Palace u anki Filippo Palladini fejn jissemma fl-arkivi. Ġifieri jiena dor terġajt dak li kien diġà sar, bit-tama li nsib xi ħaġa ġdida, imma Malta ma tantx sibt. U żgħid is-sorsi pereżempju tal-arkivi notarili li kienu tajnuna għax sib dokument ma nafx kif, xi kultant ħossu kif se katfittex ix-xara flaġina insomma jgħidu. Imma irna xi li nsib kuntratt li jirreferi għal Palazz ta' Verdala u jisemmi id-data 1588. U f'dan id-dokument hemm miktub li l-art kienet għadha tinxtara madwar il-post fejn hemm ibni il-palazz. Il-Mensa Vescovile, ġifiri din kienet art li tippartjeni għall-Isqof. Imma minn Malta fl-arkivi dak biss sibt. Imma mbagħad mort pereżempju bħal Firenze. Mort Firenze fl-arkivju dello Stato fejn hemm ukoll kollezzjoni ta' materjal ta' itri li jintbagħtu bej id-Duka ta' Firenze, il-Granduka u il-Grammastru. Allura jinqatt infittex daw il-korrespondenza ta' bejnietom jekk hemm xi referenza għal dan l-artist u hemmhekk sibt mhux ħażin. Xi wħud minnhom kienu diġà pubblikati, oħrajn le. U dawn l-itri huma ta' interess kbir għax tara anki jisu l-ġlieda fis-sens ta' anki l-politika li kienet għaddejja bej Filippo Paladini jisu il-saminu suġġett, ġifieri jekk xu għadu jitqies bħala membru tal-komunità ta' Firenze jew tal-ordni, għax once li wasal Malta daħal taħt il-protezzjoni tal-ordni. Imma fil-verità, skont il-Granduka ma kienitx dik is-sitwazzjoni. Ġifieri kienu għaddejjin daw l-ittri u jagħtuk indikazzjoni tad-data.
Issa aħna nafu li Paladini wasal Malta bħala forzat, bħala priġunier. Jiġifieri minkejja dan, xorta waħda min-naħa ta' Firenze xtaqgħu li jżommuh taħt il-protezzjoni tagħhom.
Ekku, hekk tiġi fil-verità il-punishment tiegħu kienet ta' 3 snin fejn jaħdem fuq il-galeri lej Pisa proprjament mhux lej Malta. Imma nafu li dak iż-żmien kien hemm anki jisu ftehim mal-ordni ta' San Juan fej ċertu convicts bħal forzati bħal ma kien Filippo Paladini jistgħu jaħdmu fuq il-galeri tal-ordni anki biex iżommu jisu manutenzjoni ta' min iħaddem id-dajja su l-bastimenti tagħhom. Ġifieri minn hemmhekk il-Grammastru sar jaf bil-preżenza ta' Paladini u b'xi mod wasal anki li jidħol Malta. Imma Paladini ġi bħala forzat, mhux bħala artist, ġi ma ġiex preparat. Dik importanti għalina għax naħsbu li forsi l-artisti jiġu bl-isketches tagħhom u ż-żebgħa tagħhom, fil-verità ġiegħu mingħajr xejn.
Issa, x'kienet ir-rabta bejn il-Grammastru de Verdal u Filippo Paladini?
Bdiet bħala għandek awtorità figura u l-Grammastru huwa l-ogħla persuna fis-sistema ħierarkali tal-ordni. U forzat, ġifieri xi ħadd li suppost huwa kompletament obbedjenti lil Grammastru. Grammastru spiċċa l-padrum tiegħu. Imma inħallqet din rabta vera speċjali fej Paladini jingħata anki ċertu libertà meta wasal Malta fej seta wara li jisu anki r-reputazzjoni tiegħu bħall-artist bit-tola għax mill-ewwel jisu ntrabat f'kuntratti fej kuntratti l-kelma ġibek imma intrabat f'dawn il-proġetti fej kellu jaħdem pereżempju anki fil-palazz tal-Grammastru postijiet li huma verament prestiġjużi u li jisom joffru isem tajjeb anki reputazzjoni tajba lil min jaħdem fihom. U allura minħabba x-xogħol tiegħu f'dawn it-tip ta' postijiet inkluż il-Palazz ta' Verdala, Paladini jisu ġi liberat sa ċertu punt, ma baqax meqjus ta' forzat imma iktar ta' pittur. Fil-kuntest Malti, ovvjament ma kienx l-idea tal-Granduka ġo Firenze li ħaseb li suppost kien għadu qed jaħdem bħala forzat. Ġifieri dik ir-relazzjoni li spiċċat f'relazzjoni fej meta wasal biex jikteb it-testament tiegħu Verdala. Xtaq li jara il-Paladini meħlus u din kienet fil-testment tiegħu xi ħaġa pjuttost speċjali fejn għandek Grammastru li jixtieq jara lil din il-persuna liberata.
Tajjeb Ġulja, nirringrazzjawk għal dawk il-kummenti inkomplu nitkellmu speċifikament dwar l-affreski fil-Palazz tal-Verdala fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Għalissa ser nisimgħu aktar mużika tal-kompożitur Ingliż Thomas Arney ser nisimgħu Sonata number 1 in F li ser tiġi segwita minn George Melkin li doq il-harpsichord. Smajna sonata number 1 in F tal-kompożitur Thomas Arne li ġiet segwita minn George Malcolm li daq il-harpsichord. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta segwita fuq l-accordion Vals a Andrew miktuba minn Andrew Mikallef u Madeleine Helbert. Din is-silta Vals a Andrew ser tiġi segwita minn Andrew Mikallef li daq l-accordion f'dan ir-recording li imur lura għall-1994. Smajna Vals a Andrew eseguita minn Andrew Mikallef li daq l-accordion u lill-Andrew Mikallef nafuħ ukoll bħala artist li ipitter diversi pajsaġġi u għasafar breqqa u ħila kbira. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħatt jagħti nixtieq nirringrazzja lil Giulia Privitelli li kienet magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmen Ugrek. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieqilkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Kapriċċju. Program mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċjo li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.